Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբեր 22-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանում արձագանքում են Սերժ Սարգսյանի ԱՊԿ խորհրդի նստաշրջանում ունեցած սուր ելույթին։ ԱՊԿ-ի անդամ երկրների մամուլում եւս կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանը լայնորեն լուսաբանվում է։ Հայաստանի նախագահի ելույթին սակայն արձագանք գրեթե չկա։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը մանրամասներ է ներկայացնում վերջին օրերին շփման գծում խիստ ծրված իրավիճակի մասին։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում նոր սահմանադրության մի քանի գլուխ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բեռնում կայացած հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին կարևոր հնարավորություն ընձեռեց վերջին ավելի քան 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ դեմ-առ-դեմ հանդիպելու եւ հստակեցնելու իրենց դիրքորոշումները, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քրբին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում 3 կայացել են ռուս-հայկական երկկողմ խորհրդատվություններ անվտանգության օրակարգի լայն շրջանակի խնդիրների շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցումը կողմերը քննարկել են միջուկային զենքից ազատ գոտիներ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի վերանայման խորհրդաժողովին, Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների վերահսկման ռեժիմին առնչվող հարցեր կողմ։ Այսօր Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանի Ահմադզային պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան, ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը Աֆղանստանի նախագահին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը, երկու երկրների ղեկավարների առանձնազրույցին հաջորդել են ընդլայնված կազմվով բանակցությունները։ Թուրքիայի կողմից Հոցված ռուսական ռազմական օթանավի սև արկղերը չափից դուրս վնասված են վերծանելու համար, այս մասին հայտնում են ռուսական իշխանություններն, ավելացնելով, որ շատ ժամանակ կպահանջվի դրանցից տեղեկություն ստանալու համար։ ԲԳ ոստիկանությունը Փարիզի հավաքչության կազմակերպման կասկածանքով 5 հոգու է ձերբակալել, այդուհանդերձ թիվ 1 կասկածյալը Սալահ Աբդեսլամը դեռևս հետախուզման մեջ է։ Ուկրաինան չկարողացավ մինչև սահմանված ժամկետը դեկտեմբերի 21-ը վճարել ռուսաստանին 3 միլիարդ դոլարի պարտքը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը դժվարացել էր նշել, թե երբ կկարողանա երկիրը այդ պարտքից ազատվել։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է այս խնդրով դատարան է դիմելու։ 2015-ին ծովային և ցամաքային ճանապարհներով Եվրոպա ժամանած միգրանտների թիվը ըստ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության գերազանցել է 1 միլիոնը, մեծամասնությունը ավելի քան 800,000 հոգի Եվրոպա է հասել ծովային ճանապարհներով Թուրքիայից Հունաստան։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անդրադառնանք ԱՊԿ խորհրդի նիստին։ Շատերն աննախադեպ կոշտ են գնահատում նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայում ԱՊԿ խորհրդի նստաշրջանում ունեցած ելույթը, որում Սարգսյանը բացահայտ մեղադրանքներ է հնչեցնում ՀԱՊԿ անդամների հասցեին Հայաստանի խնդիրներին չարձագանքելու համար։ Մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսապողը և հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը։ Իր ելույթումը ՀԱՊԿ-ի ակնհայտ կշտամբանք է հնչեցրել ՀԱՊԿ գործընկերների հասցեին Հայաստանի նախագահը։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում այդ ելույթին, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 Մոսկվայում աննախադեպ քննադատության է ենթարկել ՀԱՊԿ-ն, հայտարարելով, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պայմաններում կազմակերպությունը ոչ միայն չի կիրառում իր կանոնադրության համապատասխան հոդվածը, այլև անդամ երկրների ղեկավարները նույնիսկ չեն էլ զանգահարում հետաքրքրվելու, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում։ Շուրջ 40 դար գործող կազմակերպության գագաթնաժողովին նախագահ Սարգսյանը բերեց ՆԱՏՕ-ի օրինակը, հայտարարելով, որ խոցված ռուսական ինքնաթիռի հետ կապված իրավիճակը ցույց տվեց, թե ինչպես է տեղի ունենում գործուն ռազմաքաղաքական դաշինքների ձևավորումը և որ պետք է դասեր քաղել հյուսիսատլանտյան դաշինքից։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետեր և հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի, Բիշկեկի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսապողը և հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, Եվ դրա հետ մեկտեղ նաև քվյարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստը ուղղված է ՀԱՊԿ դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը, Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցման ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր Ազատությանն ասաց. Մոսկվայում նախագահի նման սուր ելույթը նշանակում է, որ Հայաստանի հանրության ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար այլևս անընդունելի է ՀԱՊԿ ձևական մոտեցումը Հայաստանի անվտանգության խնդիրներին։
Մենք ձևական որևէ բնույթի, որևէ համագործակցություն մենք ճիշտ չենք համարում եւ ուզում ենք, որ այդ ամեն ինչը լինի իրական եւ իրատեսական։
Բաղդասարյանի խոսքով Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց իրագործել ՀԱՊԿ կանոնադրությունում գրված է։
ՀԱՊԿ-ը հենց կոչված է իրենց պարտականությունները կատարելու համար եւ իրոք մենք թղթի վրա շատ գեղեցիկ տողերով նշել ենք, որ դա ընդհանուր որևէ մի երկրի խնդրը, դա ՀԱՊԿ-ի խնդրը եւ անմիջական պետք է ինքը զբաղվի այդ գործերով եւ պարզապես իրոք դամնացել է միայն թղթի վրա։
Հապկանցամ երկրների լրատվամիջոցները, ինչպես արդեն նշեցինք, նույնպես արձագանքել են կազմակերպության խորհրդի նստաշրջանին։ Հայաստանի նախագահի ելույթին, սակայն, անդրադարձ գրեթե չկա։ Հրապարակումներն առավելապես կենտրոնանում են այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի ներկայացիչն այդպես էլ չդարձավ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար, ինչպես նախապես ենթադրվում էր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Հայաստանի ներկայացուցիչն այդպես էլ չստանձնեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն, արձանագրում են երկու շաբթի օրը Մոսկվայում կայացած գագաթաժողովը լուսաբանող գրեթե բոլոր ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Մասկովսկի կամսամոլեցն այս արդիվ գրում է. Համաժողովի մասնակիցները հրաժարվեցին Հայաստանի ներկայացուցչին կազմակերպության գլխավոր քարտուղար նշանակելու մտադրությունից, հանգելով եզրակացության, որ այդ քայլը կարող է ընկալվել որպես ՀԱՊԿ-ի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ստրել ցանկության դրսևորում։ Կազմակերպության անդամ պետությունների մեծամասնությունը բնականաբար նման ցանկություն չունի, գրում է թերթը, հավելելով, որպես հետևանք պետությունների ղեկավարների հետ համատեղ լուսանկարահանման արարողությանը դուրս եկավ ուրախ շփտացող ՀԱՊԿ գործող գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Թեման շարունակելով Կոմերսանտը գրում է գագաթաժողովի նախորեին Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարում էր գլխավոր քարտուղարի ռոտացիան տեղի ունենալու ռուսական Այբուբենին համապատասխան նման պարագայում տրամաբանական է, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար դառնա Հայաստանի ներկայացուցիչը, մեջբերելով Ուշակովի խոսքերը, Կոմերսանտը նկատում է. Չնայած Ուշակովի այս հայտարարությանը, համաժողովի ավարտին հայտնի դարձավ, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի լիազորությունները երկարաձգվել են ևս 1 տարով, մինչև 2017 թվականը։ Ղարաբաղը տեսադաշտից դուրս այսպես է վերնագրված Լենտարուի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովի մասին պատմող հրապարակման ենթաբաժիններից մեկը։ Սեպտեմբերի սկզբին Դուշանբեում կայացած ՀԱՊԿ գագաթաժողովից հետո հայկական լրատվամիջոցները Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էին, որ նա Տաջիկստանի մայրաքաղաքից դատարկաձեռն է վերադարձել։ Մամուլը վրդովված էր, որ կազմակերպությունն այդպես էլ որևէ կերպ չգնահատեց հայ-ադրբեջանական սահմանին կատարվող իրադարձությունները։ Շատ էին խոսում Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, Կենտրոնական Ասիայում Իսլամական պետության հնարավոր ակտիվացման վտանգի մասին։ Ղարաբաղյան հարցը Դուշանբե համառորեն չէին նկատում, և Հայաստանի նախագահ Նիզոր Ուչերի գործընկերների ուշադրությունը սևեռել այդ հարցի վրա, գրում է Լենտարուն, արձանագրելով խնդրահարույց գոտու մասին չխոսեցին նաև այս անգամ։
Թեև սահմանագծին անցած գիշեր համեմատաբար խաղեր անցել և բարեբախտաբար տուժածներ չկան, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակն այդուհանդերձ խորհուրդ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս այսուհետ չկիրառել «խաղաղ» բառը։ Այսօր Արծրուն Հովանեսյանը հանդես եկել Մամլոասիլուս ասուլիսով և լրագրողներին որոշ մանրամասներ է ներկայացրել վերջին օրերին շփման գծում խիստ ծրված իրավիճակի մասին։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկա գտնվել ասուլիսին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում գիշերը համեմատաբար խաղաղ է անցել։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը սակայն խորհուրդ է տալիս Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսելիս այսուհետ չկիրառել խաղաղ բառը։
Մենք չունենք խաղաղություն, մենք ունենք հարաբերական հանգիստ։ Կարծում եմ ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չի եւ չի մնացել մի մասնագետ, մի փորձագետ անկամ մի վերլուծաբան բանակից բավականին հեռու, որ այս իրավիճակը պատերազմով չի գնահատում։ Սա պատերազմ է։ Եվ ես կխնդրեի ձեր ընդհանուր ձեր ուրեմն քերական, այսպես ասած, տերմինաբանության մեջ օգտագործել եւ պատերազմ բառը եւ չօգտագործել հրադադարի խախտում բառը, որովհետեւ հրադադար մենք ըստ էության այլևս չունենք։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների ադրբեջանական բանակը դեկտեմբերի սկզբին հրադադարի հաստատումից հետո առաջին անգամ կրակեց տանկերով, ինչպես նաեւ զենիթաարտիլերային կայանով ու հաուբից հրանոթներով։ Հովանիսյանի խոսքով անցումը ծանր զինատեսակներին հուսահատ քայլ է, որը ցույց է տալիս ադրբեջանի ձախողումները։
Ինչի՞ էին դրամաչափը հասցրել D30-ի կամ չգիտեմ տանկի, որտեղ նախորդ բոլոր միջոցներով խոցելուց հետո մեկ զինվոր, երկու զինվոր մահացավ հայկական կողմից, ինքը ստացավ ավելի հուժկու հակահարված կամ չգիտեմ թույլ չտվեց ինք, որ դրանից ավել ինքը աներ, պլուս ինքը ուրեմն իր ընդհանուր խնդիրը տապալեց, իր գերագույն խաղարար համատարին զեկուցեց, որ ինքը չի ստացվի իր մոտ ոչ որևէ բան, հաջորդ անգամ փորձում է դրամաչափը մեծացնել, որպեսզի նորից ուրիշ խնդիր կատարի։
Հովանիսյանի փոխանցումով սպառազինությունից բացի հակառակորդը փոփոխել է նաև դիվերսիոն գործողությունների մարտավարությունն ու կազմը, ինչն ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակի կրկին հայկական բանակի հզոր դիմադրության արդյունքն է։
Այսօր հակառակորդը իր հատուկ նշանակության ուժերի հյուսման ճանապարհով է գնում։ Այսինքն, չհաջողելով որևէ բան անել, դուք ինքներդ կարող եք նկատել, որ հակառակորդի մոտ զոհերը վերջի երկու տարիներին շեշտակի նվազել են ժամկետայինների զոհերը եւ ավելացել են պայմանագրային եւ սպայական զոհերը։ Դա ինչի մասին է խոսում, այսինքն, այսպես ասած, ոսկե ֆոնդի հյուսման ճանապարհով են գնում։
Հարգելի ընկերներ, այժմ դարձյալ տեղափոխվենք Մոսկվա, այստեղ միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանում տեղի է ունեցել Լազարյանների դպրոցի 200-ամյակին նվիրված միջոցառում, որին մասնակցել են ՄԳԻՄՈ-ի շրջանավարտ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ ՄԳԻՄՈ-ի ինստիտուտի ռեկտորը։ Քիչ առաջ Նալբանդյանը հանդես է եկել ելույթով, Ազա Բաբայանին լսենք։
Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համալսարանում հայտնի ՄԳԻՄՈ-ում այսօր բացվեց Լազարյան Ջեմարյանի 200-ամյա հոբելյանի նվիրված ցուցահանդես, որի բացման առողջությանը մասնակցել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով ժամանակին ավարտել է այս բողը և պաստորեն այս կանով ավարտվում է Նալբանդյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Հիշեցնեմ, երեկ այստեղ Մոսկվայում անցել Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը և գագաթնաժողովը, որին ղեկավարում էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այս տարի Հայաստանը նախագահող երկիր է հավաքում։ Եվ նախագահի երեկվա հայտարարության մասին ճարժը իմացել, քանի առաջին անգամ է, երբ Հայաստանի նախագահը ՀԱՊ գագաթնաժողովին նման կոշտ ելույթով է հանդես գալիս, նման կոշտ հայտարարություն է ասելով ՍՈՒ 24-ի հետ կապված հայտնի միջադեպը, Հայաստանի նախագահը հիշեցնեմ, ասաց, որ այդպես է, ինչ իր որոշում ունեն ՆԱՏՕ անդամ երկրները, ինչպես են իրենք աջակցում Ուկրաինային, իսկ մեր կազմակերպությունը ոչ միայն չկա նման այս ակցիան, այլ հաջող կազմակերպական մյուս անդամները կողմ են քարկում այնպիսի դրույթներին, որոնք հակասում են կազմակերպության անդամ Հայաստանի շահերին։ Սա բավականին կոշտ հայտարարություն էր եւ ինչպես ասացի, առաջին անգամ հավելեմ նաեւ, որ երեկվա գագաթնաժողովը որոշեց, որ հավքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը մնում է որտեղ քաղաքավար քարտուղար Նիկոլայ Բարձյան, թե ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ հնարավոր է, որ ռոտացիոն կարգով ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ինչպես այստեղ գլուխներում են ասում, այս բարդիրավիճակում, երբ Ռուսաստանը մասնակցում է Սիրիական հակամարտությանը, երբ հականատես են ռուս թղթական լուրջ հակամարտությանը, ավելի թեր, որպեսզի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում մնա Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդերն անդրադառնալով ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած ելույթին գրում է. Երեկվա հայտարարությունը, սակայն, նկատելիորեն տարբերվում էր ձևակերպումների կտրուկությամբ, մտածել թե դա պայմանավորված է միայն այն հանգամանքով, որ Հայաստանը ստանձնեց ՀԱՊԿ նախագահությունը, իհարկե միամիտ մոտեցում է, թե ոչ ամբողջական, սակայն կարևոր դրդապատճառը թերևս պետք է տեսնել նախորդին Բեռնում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպման և դրանից հետո ՀԱՊԿ միջնորդների հետ ունեցած քննարկումներում եւ ՀԱՊԿ-ի անդամների նստեյության վերջնագրային բովանդակության այդ հրապարակային հանդիմանանքից կարելի է եզրակացնել, որ այդ քննարկումների արդյունքում Ջեմս Օրլիկի հիշատակած կենացը եղել է հանուն Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Սարգսյանը չգիտես ինչից դրթված, որ միջհատի խայթոցի արդյունքում երեկ Մոսկվայում Ռուսաստանին հրապարակավ մի քանի ապտակ է հասցրել, բերելով թուրքական զինուժի կողմից ռուսական Su-24 ինքնաթիռի խոցման օրինակը և ընդգծելով, թե ինչ միաձայնությամբ ՆԱՏՕ-ն կանգնեց Թուրքիայի կողքին։ Նախ Սարգսյանը մատնացույց է արել, թե որքան միասնական են ՆԱՏՕ-ն և ինչ ողորմելի միայնության մեջ է Ռուսաստան, այնուհետև բաց տեքստով ՆԱՏՕ-ի գործուն ռազմական քաղաքական դաշինքը հակադրել է մեռելածին ՀԱՊԿ-ին։ Հայկական ժամանակը գրում է, ինչ կարող էր տալ ԵՏՄ-ին անդամակցել է Հայաստանին, բայց չտվեց։ Այսպես ասած, նախաանդամակցային փուլում, երբ հայաստանյան որոշակի շրջանակներ կտրուկ դեմ էին արտահայտվում այդ գործընթացին, իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, թե մենք հնարավորություն ենք ստանում գրավելու ԵՏՄ-ի 170 միլիոնանոց շուկան։ Տեսականորեն նման հնարավորությունների իհարկե կային, սակայն գործնականում մեր երկրից դեպի ԵՏՄ այլ երկրներ ապրանքների արտահանումը նվազեց ավելի քան 30%-ով, արձանագրում է թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ներքաղաքական հարցերի անդրադառնանք։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի նոր սահմանադրության որոշ գլուխներ։ Տաթևիկ Լազարյանը թեմայի շուրջ զրուցել է հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ, լսենք։
Մենք անցում ենք կատարում մի փուլից մյուս փուլ։ Ես դեմ եմ կտրուկ գծեր քաշելուն, սա նույն սահմանադրությունն է, պարզապես բարեփոխված։ Մենք մի փուլից աստում ենք դեպի այլ փուլ, բնականաբար ունենալով մեծ հետ վերցնելով այն դրականը, որ ուներ նախկին կիսանախագահական համակարգը և գնալով դեպի պարլամենտական համակարգ, և հուսով եմ, որ ճիշտ ճանապարհով են գնում, և ժամանակը ցույց կտա, որ դեկտեմբերի 6-ի որոշումը ճիշտ էր։ Աստուածաստաբ այդպես լինի։
Առաջնային ցուցողությունները որոնք են լինելու, ինչ աշխատանքով է զբաղվելու։
Անդրական ունեցի ինքնաթիվ 1 խնդիրը, որովհետև գիտեք, մինչև հունիսի 1-ը մենք պարտավորվածություն ունենք, պետք է մինչև հունիսի 1-ը անդրական ուժիքը բարեփոխվի, նոր սահմանությունը ինքը հարմարեցվի, և բնականաբար մինչև հունիսի 1-ը արդեն մենք ծմերային նստաշրջան, աշտարգանանային նստաշրջան, երբ որ հենց սկսենք, հետրվարին կսկսենք աշխատանքները հենց ընտրական ունից գրքի վրա, դա շատ կարևոր է։
Մեծամասնական ընտրակարգին փոսորեն հնարժեշտ ենք
պատ։ Բնականաբար նոր խորհրդանը չլինի Երևանի խորհրդարան, դա Հայաստանի խորհրդարանն է, Հայաստանի Հանրապետության, և մեխանիզմը կլինի, որպեսի նաև տեղերի ներկայացուցիչները հնարավորություն ունենան ներկայացնելու մարզերի բնակիչները կոնկրետ մարզային բնակչության։ Ես կարծում եմ, որ դա այդ ռետինգային քվեարկության տարբերակներ կլինեն։ Հիմա քննարկում են տարբեր տարբերակներ։ Ես հիմա ճիշտ չի, որ ես հիմա այդ տարբերակների մասին խոսել, քանի որ այդ տարբերակները մի քանիսը մեր ուղեղ մեր գլխում են, մի քանիսը ընդդիմության գլխում են։ Այդ ամեն ինչը մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է հրապարակային բոլոր քաղաքական ուժերը քննարկվեն։ Մի խելքը լավ է, երկու խելքը ավելի լավ է, պետք է նստել և քննարկել։ Այս պահին ես չեմ կարող ասել ինչա լինելու, որովհետև ես իմ կոլեգաներ 6 խմբակցություն կա, ճիշտ չի, հանրապետական ես որ ասի ինչա լինելու, կապ չունի, ամենամեծը, բայց մենք լսելու ունակություն ունենք և պետք է ասենք նաև մեր ընդդիմության գործընկերների առաջարկները։
Վարչապետի ճիշտ հեկնածություններ։
Ես կարծում եմ պետք է դանդաղ շտապել, դա պետք է ասեմ ինչև 2017-ը պետք է հաջողություն հասնել 2017-ի պարլամենտական ընտրություններում, նոր դրանցով արդեն կմտածենք։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի սայթում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։